skandināvi, ne tikai norvēģi, burinieka veda saķertās siļķes, sapsālītas jau mucās, uz Liepāju, uz Liepājas krastmalu, uz lielo siļķu brāķi, un tālāk krāva šajā te krastmalā, mucas vēla uz siļķu brāķa noliktavu, urba viņos caurumu, tecinājumos sālījumu, un tad siļķi šķiroja.
Erudītais gids Andis Lācis ar lielu iedvesmu stāsta par senākiem notikumiem. Izrādās no siļķu taukiem esot vārītas ziepes, un Liepājā esot bijušas pat veselas četras ziepju fabrikas. Tieši tēta stāsti par siļķu brāķi kļuva par pamatu tam, ka šodien Liepājā ir jaunas izzinošas ekskursijas par pilsētas vēsturi. Turpin idejas autore Ieva Lāce.
Es ikdienā strādāju koncertzālē, lielais dzintars, esmu pasākuma producente, un tad uznāca šis mums visiem svētīgais laiks savā ziņā, kas lika apstāties un padomāt. Man kā radošam cilvēkam uznāca radošuma krīze, ka tas radošums ir vairāk, kur viņu likt, un tad tapa ideja par to, par jaunu turismu objektu, par Liepājas stāstiem. Mans tēts ir gids, un viņš man vienkārši vakarā sarunā pie tējas teica, nu kā no Liepājā ir bijis cirks un ir bijis siļķu brāļi, un tur ziloņādas kurpes, un saka, nu, kas tie pa jokiem, nu tā vienkārši nevarbūt, kur tad tas viss ir rakstīts. Saka, nu, bet tā tas ir bijis, tu pameklē. Un es pameklēju, un patiešām tā ir bijis. Un tad salikās A plus B, kad ir jārada turisma objekts, kur tas siļķu brāķi noslēpums tiktu arī izstāstīts.
Jau atkal tērts, jau atkal skan zvana. Jūs dzirdat? Ērģeles? Sirds? Jau 100 gadu kā ceļos atkal un atkal no jauna. Esmu sasiets laikā.
Tas ir fragments no gida lasījuma. Ieva Lāce atklāja, ka ekskursijas laikā atklāsies stāsts par vili, kur šķiroja siļķes.
Mēs šo noslēpumu stāstīsim caur cilvēcīgu stāstu par vili, kādu puisi no laukiem, kurš ir atbraucis uz Liepāju 100 gadus atpakaļ, strādāt siļķu brāķī un šeku reku ieskatās saimnieku meitā Elizabetē. Un, protams, kā kārtīgā dzīves stāstā viņš šo Elizabeti iemīl, un caur to tad arī mēs to noslēpumu nedaudz atversim durvis.
Noslēpums zināmā mērā ir arī pati 17. Gadsimtā celtā ēka, kas caur siļķu brāķu stāstu atklāsies pilsētas viesiem un daudziem liepājniekiem, kur ikdienas gaitās paslīd garām vienai no senākajām pērlēm pašā pilsētas centrā. Par ēku vairāk stāsta idejas autore.
Un šī ēka ir interesanta ar to, ka viņa ir celta bez naglām. Un viņa saglabāsies ļoti labā stāvoklī, trijos stāvos un patiesībā neticami, ka viņa tiešām ir tik funkcionējoša un saglabēja savu auru. Rādīsim liepājniekiem viesiem pašiem sev un katru dienu mēs atklājam arī paši kādu brīnumu.
Jā, kas tajā ēkā senos laikos ir bijis, kas tad tais pagrebos ir bijis.
Kā visas tā laika noliktavas spīķeris ir glabājuši dažādas tā laika nepieciešamās preces, sākot no miltiem līdz pat kaņepēm, virves, ziepes, siļķes. Protams, mēs atrodamies blakus Zivju ielai, kas ved uz tirgu, un pusceļā ēka ir novietota starp kanālu un tirgu. Nu, tad viss, kas pa ceļam arī gadījies, gan zivis, gan gaļa, gan visu, ko tirgu arī pārdod.
Dažu nedēļu laikā noliktavas otrais stāvs ir piepildīts ar dažādiem objektiem, priekšmetiem un tēliem, kas ļaus ekskursijas apmeklētājiem pārcelties citā realitātē. Uzzināt par cirku Liepājā, ļauties mēzglu pasaulē, ko sarūpējusi liepājniece Ilze Vainovska, un uzzināt daudz jauna par Liepāju.
Tagad kāpjam augšu, tagad mēs ir tāds trepītis. Ja?
Mēs kāpjam arī trepītēm, protams, tās arī no tā laika, reko arī var redzēt, kā amatnieki gudri strādājuši ir ielikt izzāģēt vietiņu un dēli. Tur nav nagla likt vai kaut kas tāds, lai turētos. Un mēs redzam metāla izkaluma ļoti, ļoti greznus rotājumus. Šis ir tiešām tāds vizuāls noformējums, un tajā laikā, jo bagātāks saimnieks, jo vairāk viņa mantība var atļauties.
Lielie cirki atbrauca, Salamons, kas slavenais cirks, vietējais Baloža cirks, pat Eiropas Konrādi cirks, visiem zināmais, ar saviem dzīvniekiem. Ja viņiem bija ziloņi, tad ved pa Liepājas ielām, ved uz jūru, peldināt.
Ekskursijas turpināsies līdz pat oktobra beigām un būs pieejamas angļu un latviešu valodā. Projekts tapis pateicoties Liepājas pašvaldības izsludinātajam mazo un vidējo komersantu konkursam, kas šogad bija atvēlēts tieši jaunu pasākumu rīkošanai, tā atbalstot grūtībās nonākušo nozari un radot arī jaunus notikumus pilsētā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.